Kom ons lees 'n paar verse saam. In eerste plek Johannes 14 vers 13 en 14. So ek gaan nou net 'n paar verse lees, maar hou asseblief julle vingers in die Bybel. Later in die preek dan gaan ons terugkom hierna toe. Dan gaan ons 'n bietjie verder kyk, 'n bietjie meer 'n perspektief kyk om te verstaan wat hier regtig bedoel word. Ons lees nou eers Johannes 14 vers 13 en vers 14. Dis Jesus wat sê: "Wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle my iets in my naam vra, sal ek dit doen." Blaai 'n bietjie verder na Johannes 15 toe. Daarvan ons gaan ons vers 16 lees. Johannes 15 vers 16. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in my naam vra. En dan blaai ons verder na Johannes 16 toe, van vers 23 af. Johannes 16 vers 23. Daardie dag sal julle nie meer vra aan my stel nie. Dit verseker ek julle, wat julle die Vader ook al in my naam sal bid, sal hy vir julle gee. Tot nou toe het julle nog nie in my naam gebid nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. Van daardie dag af sal julle in my naam bid, en hoef ek nie julle voorspraak by die Vader te wees nie, want die Vader self het julle lief, omdat julle my lief het, en glo dat ek van God gekom het. Hier is alles die woord van die Here. Hoe sluit jy jou gebede af? Die meeste van ons het een of ander gewoonte om aan die einde van ons gebed iets te sê, soos byvoorbeeld nie uit verdienste nie, maar net uit genade. Of dalk nog meer algemeen, in die naam van die Here Jesus Christus. En dit is goed dat ons dit so doen. Dit hoort so. Maar ons moet verstaan hoekom ons dit doen, ons moet verstaan wat dit beteken. Dit moet nie maar net nog 'n standaard rympie wees aan die einde van 'n gebed nie. Of erger nog, ons moet dit nie bysit, omdat ons so 'n bietjie die verhoring van ons gebed wil aanhelp nie. Want ons vra dit daarom nou in Jesus Christus se naam, en hy het daarom gesê, as ons iets in sy naam vra, dan sal hy dit doen. Jy het sekerlik ook al vir dinge gevra vir die Here in gebed, in die naam van die Here Jesus Christus, wat hy dan nie gedoen het nie, nie gegee het nie. En toch sê hy duidelik, as ons iets in sy naam vra, sal hy dit doen. Maar dit lyk asof hy dit nie altyd doen nie. En nou is die vraag, hoe gemaak nou met hierdie dilemma? Hierdie dilemma dat hy een ding sê, maar dat ons in ons lewe iets anders ervaar. My oupa het gesê, as die openbaring van die Here uit die skepping of uit die lewe nie klop met wat die Bybel sê nie, dan is dit nie die Bybel wat fout is nie, maar my verstaan daarvan. Die Bybel is onfeilbaar en altyd waar, maar my interpretasie is nie. Ons moet reg verstaan wat die Here bedoel uit dit wat ons gelees het. Nou wil vanoggend dit nou eers logies beredeneer en verduidelik. Wat beteken dit? En dan gaan ons terug na die tekste toe om te toets hierdie verduideliking. Is dit wat daar in die tekste staan? Hoe lyk dit daar? En dan laastens 'n paar voorbeelde van gebede wat jy so lyk. Hoe vraag jy is, wat is in 'n naam? Toe ons eerste kind op pad was, moes ons natuurlik ook 'n naam vir hom kies. Nou, die formele familiename was nie te groot stryd nie, Hanleet. Goed, moets ingestem dat ek maar die familiename kon gebruik. Jacobus, Andries, Jacob, Burger. Maar die noemnaam was nie so 'n maklike saak nie. Annelie wou nie 'n Kobus of 'n Koos nie. En twee Andriese in dieselfde huis sou nie werk nie. Haar logiese naam was Jakob. Dis in Jacobus en dis in Jakob. Vir my was dit egter 'n probleem. Want ek het 'n ander Jakko geken met wie ek regtig nie positiewe herinneringe gehad het nie. En hierdie naam Jakko, wat nou my seun se naam moet wees, hierdie naam met hierdie koneksies wat ek nie van hou nie, dit moet nou my seun se naam wees. Dit was vir my nie maklik nie en ek het regtig gewonder hoe gaan ek by die ding verbykom. Net tot ek daai bondeltjie lewe die eerste maal in my hande vashou. En ek kom vir hom sê Jakob. Toe is daai probleem weg. Heeltemal. En nooit weer het daai probleem teruggekom nie. Al het ek weer met daardie ander Jakob te doen gehad. Want sien, dit is nie die naam nie. Die naam gaan oor die persoon. Dis waaroor dit gaan. En Jakob was en hy is my seun en sy naam is vir my soos musiek elke keer as ek dit hoor. Die naam verteenwoordig eintlik die persoon. Jy kon sê die naam is die persoon. Ons het gesing in die begin. Die Here se naam is hoog in heerlikheid. Daarmee het ons toch nie bedoel dat die Here se naam baie hoog teen 'n gebou in neonligte geskryf is nie. Ons het bedoel die Here self is hoog in heerlikheid. Ons het ook gesing dat ons sukkel om sy naam opreg te eer en daarmee bedoel ons niks anders as dat ons sukkel om homself opreg te eer nie. Ons gaan later sing van prys sy naam. En dan bedoel ons prys hom. As jy byvoorbeeld 'n dokument teken in die naam van iemand anders, dan doen jy dit namens hom. Want sy naam is hy self. Jy is dan sy verteenwoordiger. Jy doen dit in sy hoedanigheid, in sy naam. Dit is asof hy dit self doen, maar jy doen dit namens hom. Jy doen dit in sy naam. So is dit ook wanneer ons iets in Jesus se naam vra. Ons vra, amper kan jy sê namens hom. Ons vra in sy plek. Ons vra wat hy sou gevra het. Ons vra iets wat pas by sy karakter, wat pas by sy roeping. Ons vra iets wat hy sou vra en dan sê hy sal hy dit doen. Om iets in die naam van Jesus Christus te vra, is nie 'n towerformule wat mense aan die einde van 'n gebed vasplak nie. Asof jy die Here in 'n hoek wil dring, dat hy nou moet doen wat jy sê vra nie. Want hy het mos so beloof. Waarom sou ons dan aan die einde van die gebed sê, in die naam van Jesus Christus? Wel eers in die algemeen, voordat ons na hierdie tekste kyk, is dit sekerlik om duidelik te erken dat daar geen ander aanspraak is wat ons het om met God te praat nie, as die versoening wat Jesus Christus gebring het. Sonder hom durf ons dit nie na by die heilige God waag nie. Daar is niemand en niks anders wat vir ons toegang tot God gee nie. Self het ons geen waarde of verdienste of regte waarop ons kan aanspraak maak voor die heilige God nie. Dis enkel en alleen op grond van Christus se verdienste wat ons dit kan waag. Nee, wat ons met vrymoedigheid, sonder vrees en sonder skaamte, voor die regterstoel van God kan gaan staan en met hom direk kan praat. Ons kan ons harte uitstort voor hom, ons benoudhede, ons vreugdes, ons behoeftes, ons dankbaarheid, ons lofpryse, in gehoorsaamheid, in die liefde, en in die geregtigheid van Jesus Christus. In sy naam praat ons met God. Om dan iets te vra in sy naam, soos ons teksgedeeltes nou spesifiek bedoel, is om iets namens hom te vra, wat die koninkryk van God sal opbou en sal uitbou. Dit is om iets te vra wat God self sal verheerlik. Kom ons kyk na hierdie drie tekste spesifiek en regtig, as jy kan volg in jou Bybel, jy moet uit die Bybel uit sien dat dit wat ek vandag sê die waarheid is en nie maar net my opinie nie. Jy hoef nie te onthou wat ek sê nie. Dis in die woord self. In Johannes 14. Jy sien daar van vers 1 af.
Hoekom gaan ons hier naartoe? Die konteks is bepalend vir die verstaan van die teks. Julle weet, as mens iemand sy woorde buite die konteks neem, dan kan jy daarmee enige iets doen wat jy wil. En dis juist wat ons nie wil doen. So ons kyk na die breëre situasie. Waaroor praat die Here hier wanneer hy dit sê? Sodat ons kan verstaan wat bedoel hy met wat hy sê. Uit vers 1 uit, vertel Jesus vir sy disippels dat hy binnenkort weggaan. Dat hy nie meer by hulle sal wees nie. En dan, deur die loop van die hele teks, sien ons hoe ontsteld hulle was. Ontsteld en verward. En dan praat hy hulle moed in. En kyk dan in vers 12. In vers 12 sê hy vir hulle, wie in my glo, sal ook doen wat ek gedoen het. En hulle sal groter dinge doen as dit. En dan daarna sê hy, wat julle ook al in my naam vra, sal hy doen. Waarvan praat Jesus? Waaroor is hy besig om hier te praat in hierdie hele gedeelte? Dit is toch duidelik dat hy nie praat met hulle oor hoeveel donkies hulle het, of hoe siek of gezond hulle gaan wees. Hy praat met hulle oor dinge wat hy gedoen het, en dat hulle dit ook sal doen, en dat hulle nog meer daarvan sal doen, en as hulle iets in sy naam vra, dan sal hy dit gee. Hy gee die rede daarmee saam. Ek sal dit doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. Vra wat ek sou doen, om die Vader te verheerlik, en dan sal ek dit doen, en daardeur die Vader verheerlik. Vra enige iets, wat die Vader sal verheerlik, en ek sal dit doen. Dis wat hy hier sê. Dit gaan nie oor die gelowige se persoonlike lewe en sy begeertes en sy nood nie. Dit gaan oor die verheerliking van God. Vra dit en Jesus sal dit doen. Kyk na Johannes 15. Die hoofstuk begin waar Jesus 'n voorbeeld gebruik van 'n wingerdstok. En die lote wat uit die wingerdstok groei, en aan die vrugte wat aan die lote sit. En dan sê hy, dat hy die ware wingerdstok is, en dat elkeen wat glo, die lote is, wat in hom ingeplant is. Hy sê dat ons in hom moet bly, sodat ons vrugte sal dra. Hy vertel dat hy in die Vader is, en daarom die liefde wat hy, wat die Vader in hom gee, dat daar die liefde na ons kom. Hy sê dat ons in hom moet bly, en dat ons mekaar moet lief hê. Dis vrug wat ons moet dra. En dan in vers 16, dan sê hy dat hy ons uitgekies het en aangestel het om vrugte te dra wat sal hou, en terwyl hy dit sê, dan sê hy, vra enig iets in my naam, en ek sal dit gee. Hoor jy dat hy hier ook nie praat van herstel van siekte en weer gezond word nie? Hy praat nie van karre en pryse wen en van vakanties nie. Dit gaan oor gelowiges wat vrugte in die koninkryk dra omdat hulle in Christus is. Dit gaan oor gelowiges wat vrug dra. En dan in die tweede helfte van vers 16, dan sê hy, so sal die Vader gee wat julle ook al in my naam vra. Jy sou ook soms sê, so dat, of daarom, of daarvoor. Vra om die Here se vrugte te dra. Vra dat hy al duideliker in jou sal wees en jy in hom. Vra dit in sy naam en hy sal dit gee. En dan Johannes 16. Hier van vers 16 af, vertel hy weer vir die disippels dat hy sal weggaan, en dat hulle hom vir 'n ruk nie sal sien nie, en dan sal hulle hom weer sien. En dit is baie duidelik uit die gedeelte dat hulle weer nie verstaan nie, dat hulle verward is, dat hulle hartseer is, en dan sê hy vir hulle, julle droefheid sal in vreugde verander. En hy gebruik nog die beeld, soos wat 'n vrou se swaar kry by swangerskap en by geboorte oorgaan in die vreugde nadat die kind gebore is. So sal julle hartseer oorgaan in vreugde. Julle sal nie meer hartseer wees nie. Julle sal verstaan. En wat julle ook al in my naam bid, sal die Vader julle gee. Hy praat nie oor die blydskap van 'n veilige land en 'n voorspoedige lewe nie. Hy praat oor die vreugde om hom weer te sien. Hy sê dit direk daar. Die laaste deel van daai vers sê hy, bid en julle sal ontvang. Waarom? Sodat julle blydskap volkome kan wees. Watter blydskap? Dat julle nie hartseer en alleen is en my nie meer sien nie, maar dat julle my sal sien, dat julle by my sal wees, dat julle sal verstaan. Vra in my naam. Vra namens my. Vra wat ek sou gevra het om die blydskap te ontvang om Jesus te ken. Om naby hom te wees. Om eendag volkome in sy teenwoordigheid te wees. Vra dit in my naam en ek sal dit vir jou gee. Dis wat hy sê. Het jy gesien dat dit uit die konteks van hierdie gedeeltes self kom? Daar sekerlik baie voorbeelde wat mens kan gebruik van gebede wat dit presies doen. In die eerste plek die Onse Vader gebed wat die Here ons self leer. Begin met laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied. Vra dit en hy sal dit gee. Dis wat hy sal gee. Dis wat hy beloof om te gee. Jesus se eie gebed in Getsemane, waar hy in sy menslike benoudheid kyk na hierdie lyding wat kom, hierdie verskriklike verwydering van God wat hom gaan verlaat, en hy sien dit voor hom, en dan vra hy, laat hierdie beker by my verbygaan, dit is sy begeerte, maar nie wat ek wil nie, laat U wil geskied. Doen wat nodig is om Uself te verheerlik. Doen wat nodig is om die koninkryk te laat kom. Doen wat nodig is om mense die blydskap te gee van versoening met God. Nou 'n voorbeeld uit Handelinge uit. Handelinge 4, die gemeente is onder vervolging. Die Joodse raad het vir Petrus en vir Johannes stilgemaak en sê, julle mag nie meer die naam van Jesus Christus verkondig nie. Kom ons lees hierdie gebed van hulle, Handelinge 4. En nou, Here, kyk hoe dreig hulle ons. Hulle vra nie vir veiligheid nie. Gee dat die dienaars met volle vrymoedigheid die woord sal verkondig. Laat U hand genesing bring. Laat daar tekens en wonders plaasvind deur U naam van die heilige dienaar Jesus. Dis wat Jesus vra. As julle dit vra, sal ek dit doen. Nadat hulle gebid het, het die plek waar hulle by mekaar was geskud. Hulle was allemaal met die Heilige Gees vervul, en hy het vrymoedigheid die woord van God verkondig, en 'n groot getal wat gelowig geword het, en dan praat hy verder van hoe die gelowiges lewe. 'N groot getal word gelowig. Iemand het dit so gestel, het gesê, die doel van gebed is nie die vervulling van eie versoeke nie, dis die verheerliking van God. Die blote feit, dat ons in afhanklikheid tot hom kom, is alreeds verheerliking. Dis 'n erkenning van die versoening wat Jesus Christus bewerk het. Dis 'n erkenning van die lewe wat die Heilige Gees in my bring om deel te word daarvan, en met vrymoedigheid en geloofsvertroue en verwagting na hom toe te kan kom. Dis 'n erkenning van sy almag, van sy deelwees, van sy bewaring, van sy voorsiening. En as ons vra, dan moet ons gefokus wees op dit wat hy sou vra, sodat die Seun die Vader sal verheerlik. Daar's baie kante van die gebed wat mens nie by alles uitkom in een preek nie, maar toch sou mens hierdie vraag kon vra. Is daar dan nie plek om my eie behoeftes en my begeertes op voor die Here te bring nie? Natuurlik is daar. En ons moet dit doen.
Dis toch wat die Heilige Gees deur Paulus vir ons leer in Filippense 4 vers 6 en 7. Hy skryf daar moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Sê vir hom wat jou begeertes is. Ook goed oor pryse wen en vakansie en gesond word. In vers 7 sê hy dan nie, en dit alles wat julle sal vra gaan ek vir julle gee nie. Hy sê, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en julle gedagtes die wag hou in Christus Jesus. As jy ook jou eie begeertes voor hom bring, in die naam van Jesus Christus, daar ken jy daarmee dat dit net in Jesus se naam is, net in sy verdienste is, net omdat hy die weg vir jou gebaan het, net omdat jy in sy geregtigheid voor God staan, net in sy naam het jy enigszins die moontlikheid om met hom te praat en jou hart voor hom te kan uitstort, sonder om skaam te wees, sonder om bang te wees, in totale geloofsvertroue en verwagting. En al beloof hy nie dat hy elke dingetjie wat ek hom vra vir my sal gee nie, beloof hy dat hy vir my sy vrede sal gee. Dat selfs in die beproeving, ek die vrede van die Here sal hê. Die wêreld ken dit nie. Dis net die Gees van God wat dit in ons doen. My broer en suster, daar is soveel groter en belangriker dinge as my eie nood en my eie begeertes. As ek myself en my dinge moet vergelyk teenoor die koninkryk van God, die verheerliking van die Vader, die vreugde van mense om Jesus te kan ken en om te kan sien en met hom vir ewig te kan wees, dis waaroor dit gaan. En in dit alles, die totale vrede in Christus, selfs al gaan dit met my swaar, en verlang met my swaar. Laat ons dan met vrymoedigheid en sonder ophou daarvoor vra, in Christus se naam, dat ons vra namens hom, dat ons vra wat hy sou gevra, want hy beloof dat hy dit sal doen. En hoekom? Sodat hy die Vader kan verheerlik. Sodat gelowiges vrugte sal dra wat sal hou. En sodat mense die blydskap van verlossing in Jesus Christus sal ken en ontvang. Ek wil afsluit met hierdie woorde van die tweede helfte van Johannes 16 vers 24 wat ons gelees het. Bid hierdie dinge in Jesus se naam, bid, en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome sal wees. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader in die hemel, o Heere, die feit dat ons voor u kan kom in die totale vrymoedigheid is oorweldigend. Ons ken onsself. U ken ons beter. U weet hoe ons met die sonde stoei en dan daarmee wil kompromie aangaan. Jy weet hoe ons die regte wil doen, maar so waar dit nie reg kry nie. En die verkeerde nie wil doen nie, maar elke keer weer in die struik trap. Jy weet hoe ons dan selfs redes het, hoekom dit gebeur het. En Here, dankie dat ons voor u kan staan in totale oopheid. Omdat u lig totaal in ons lewe skyn en u presies weet En toch in dit alles kom ons na u toe in totale vrymoedigheid in die naam van Jesus Christus, wat vir ons hierdie weg gebaan het, deur sy geskeurde liggaam. Help ons in ons perspektief wanneer ons tot u kom in gebed. Dankie dat ons begeertes voor u kan bring. Of dat iemand is wat siek moet word, as siek, gesond moet word van siekte. Partymal vra ons juist dat as dit die wil is, dat die iemand van siekte en van swaar kry sal verlos. Vooral iemand wat in u glo, dat hulle by u kan wees. Soveel keer vra ons dat die deure sal oopmaak vir iemand wat nie versorging het nie, dat hulle werk sal hê. Soveel keer worstel ons in ons geloof, in die draaikok van ons eie gedagtes, en ons vra, Here, maak ons vry daarvan. Dankie dat ons dit voor u kan bring. Here, maar dankie dat u vir ons dit baie duidelik maak, dat ons u nie kan manipuleer nie. U is die almagtige grote God. Dankie dat u vir ons vrede gee. En wil u dit toch doen elke keer, Here? Gee ons hierdie totale vrede wat ons verstand te boven gaan, om in die beproeving juist te kan vra, Here, nie soos ek wil, maar doen wat u sal verheerlik, doen wat die koninkryk sal bevorder, doen wat ander die vreugde sal gee en vir my die vreugde sal seker maak om u weer te sien en totaal by u te kan wees. En dit vra ons. Ons vra dit in elkeen van ons eie se lewe, Here, maar ons vra dit ook in hierdie gemeente. Doen dit in hierdie gemeente wat u sal verheerlik. Doen dit in hierdie gemeente wat hierdie gemeente en elkeen hier sal wat vrugte dra wat sal hou. Doen dit in hierdie gemeente wat die blydskap volkome sal maak om u te ken en met ander te kan deel. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus in die verwagting dat u juist ook hierdie belofte sal waarmaak. Op u tyd en op u wyse laat ons verbuisterd sal staan. Voordat wie u deur die Heilige Gees in ons en om ons en deur ons doen. Alles in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen.